Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The House of Demon karya Patricia Crisafulli adalah biografi bisnis yang menelusuri perjalanan Jamie Dimon menuju puncak industri perbankan Amerika, terutama hingga ia memimpin JP Morgan Chase. Buku ini tidak hanya menyajikan urutan jabatan dan transaksi besar, tetapi memakai karier Dimon sebagai lensa untuk melihat cara seorang eksekutif dibentuk oleh keluarga, pendidikan, mentor, konflik korporasi, kegagalan, dan krisis keuangan. Crisafulli memberi perhatian pada masa Dimon bersama Sandy Weill, pemecatannya dari Citigroup, kebangkitannya di Bank One, serta perannya ketika JP Morgan Chase menghadapi gejolak tahun 2000-an. Tujuan utamanya adalah menjelaskan pola kepemimpinan yang membuat Dimon dikenal karena sikap terus terang, disiplin risiko, dan tuntutan tinggi terhadap organisasi. Karena terbit ketika krisis keuangan masih sangat dekat, buku ini juga menjadi potret tentang bagaimana sebuah bank besar menilai ketahanan neraca, peluang akuisisi, dan kepercayaan publik di tengah tekanan. Ini adalah bacaan bisnis yang berpusat pada tokoh dan institusi, bukan telaah menyeluruh mengenai seluruh sistem perbankan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, latar keluarga dan masa kerja bersama Sandy Weill membentuk dasar karier Dimon. Crisafulli menempatkan kebangkitan Jamie Dimon dalam konteks yang lebih panjang daripada sekadar keberhasilannya di JP Morgan Chase. Pia berasal dari keluarga yang mengenal dunia keuangan, sehingga pasar dan perbankan bukan lingkungan yang sepenuhnya asing baginya. Namun buku ini menunjukkan bahwa kedekatan awal dengan industri tidak otomatis menghasilkan posisi puncak. Pengalaman kerja, kemampuan analitis, dan relasi profesional tetap menjadi unsur penentu. Tahap paling penting dalam pembentukan Dimon adalah masa panjangnya bekerja dengan Sandy Weill, tokoh yang membangun konglomerat jasa keuangan melalui serangkaian transaksi dan penggabungan perusahaan. Dari lingkungan ini, Dimon belajar mengenai akuisisi, pengelolaan organisasi besar, dan tuntutan operasional setelah sebuah kesepakatan selesai. Pelajarannya bukan hanya bagaimana membeli perusahaan, melainkan bagaimana menyatukan sistem, orang, biaya, dan tujuan bisnis yang berbeda. Buku ini juga memperlihatkan sisi rapuh dari hubungan mentor dan anak didik dalam korporasi. Ketika ketegangan dengan Weill berujung pada keluarnya Dimon dari Citigroup, pengalaman tersebut memutus jalur karier yang tampak sangat kuat. Justru titik ini penting bagi argumen buku. Kemajuan Dimon tidak digambarkan sebagai kenaikan lurus, melainkan sebagai hasil dari pembelajaran yang tetap berguna setelah ia kehilangan posisi. Dengan demikian, masa Weill berfungsi sebagai sekolah praktis bagi gaya manajemen Dimon, sekaligus pengingat bahwa kedekatan dengan pusat kekuasaan tidak menggantikan kemandirian penilaian. Kedua, pemecatan dari Citigroup dan pemulihan Bank One menjadi ujian ketahanan kepemimpinan. Salah satu bagian paling bernilai dari kisah Dimon adalah peralihannya dari pemecatan di Citigroup menuju kepemimpinan Bank One. Secara karier, keluar dari perusahaan besar yang dibangun bersama mentornya dapat dibaca sebagai kemunduran yang menentukan. Crisafulli justru memakai episode itu untuk menekankan kemampuan Dimon membangun kembali reputasi melalui pekerjaan operasional yang nyata. Ketika ia menjadi pemimpin Bank One, tantangannya bukan menciptakan citra baru dari nol, melainkan memperbaiki bank yang menghadapi persoalan kinerja dan organisasi. Buku ini menghubungkan pembenahan tersebut dengan budaya akuntabilitas, komunikasi langsung, dan perhatian pada rincian bisnis. Pendekatan itu penting karena masalah bank besar biasanya tidak selesai oleh satu keputusan strategis. Perbaikan memerlukan informasi yang jujur dari unit-unit usaha, pengendalian biaya, standar pengelolaan yang konsisten, serta kemauan manajemen mengakui kelemahan lebih awal. Dimon digambarkan tidak mengandalkan bahasa korporat yang terlalu halus untuk menyamarkan masalah. Sikap terus terang menjadi mekanisme manajerial, karena keputusan yang baik bergantung pada gambaran kondisi yang akurat. Pembalikan Bank One kemudian membuat Dimon kembali relevan sebagai kandidat pemimpin institusi yang lebih besar. Secara praktis, bagian ini berguna bagi pembaca bisnis karena membedakan antara strategi transaksi dan pelaksanaan. Akuisisi atau pergantian pemimpin dapat membuka peluang, tetapi pemulihan nilai perusahaan bergantung pada disiplin sehari-hari. Buku ini menjadikan Bank One sebagai bukti bahwa kegagalan karier tidak harus menjadi akhir. Jika pemimpin dapat menerjemahkan pengalaman sebelumnya menjadi sistem perbaikan yang dapat dijalankan. Ketiga, integrasi Bank One ke JP Morgan Chase memperlihatkan fokus pada pelaksanaan setelah transaksi. Buku ini membedakan Dimon dari sosok bankir yang hanya dikenal sebagai pemburu kesepakatan setelah JP Morgan Chase dan Bank One bergabung. Tantangan pentingnya adalah membangun organisasi yang dapat berfungsi sebagai satu bank, bukan sekadar mempertahankan dua nama besar dalam struktur yang sama. Krisafuli menyoroti pengalaman Dimon dalam mengintegrasikan perusahaan, menciptakan efisiensi, dan membentuk tim kepemimpinan. Penekanan tersebut relevan karena merger di sektor keuangan membawa kerumitan yang besar. Produk, teknologi, proses kredit, jaringan distribusi, sistem pelaporan, dan budaya kerja dapat berbeda tajam. Jika penyatuan hanya diperlakukan sebagai proyek penghematan biaya, bank berisiko kehilangan nasabah, menimbulkan kebingungan internal atau memperlemah pengawasan. Dalam gambaran buku, Dimon menempatkan pelaksanaan sebagai kelanjutan langsung dari strategi. Kesepakatan tidak dianggap berhasil ketika diumumkan kepada pasar, melainkan ketika organisasi dapat mengambil keputusan dengan jelas dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Pengalaman Bank One juga memberi Dimon basis untuk memimpin JP Morgan Chase. Karena ia membawa rekam jejak perbaikan operasional dan jaringan manajer yang telah bekerja dalam standar yang serupa. Ini membantu menjelaskan mengapa kepemimpinannya dikaitkan dengan budaya yang lebih tegas terhadap kinerja dan tanggung jawab. Bagi pembaca, bagian ini memberi pelajaran yang cukup konkret. Nilai dari penggabungan perusahaan tidak berada pada ukuran transaksi semata. Nilainya harus dibuktikan melalui integrasi manusia dan sistem penetapan prioritas, serta kemampuan mempertahankan kontrol ketika skala organisasi bertambah. Fokus buku pada proses ini membuatnya lebih dari biografi eksekutif biasa. Keempat, disiplin risiko dan neraca kuat menjadi inti cara Dimon menghadapi krisis 2008. Bagian tentang krisis keuangan 2008 merupakan pusat penting dalam The House of Dimon. Karena disitulah prinsip manajemen Dimon diuji dalam kondisi pasar yang sangat tidak stabil. Krisafuli mengaitkan kepemimpinannya dengan perhatian pada sisi buruk dari setiap keputusan, kebutuhan akan persiapan, dan pentingnya neraca yang kuat. Dalam perbankan, prinsip ini bukan sekadar kehati-hatian abstrak. Bank harus memiliki modal, likuiditas, dan pengendalian eksposur yang memadai agar dapat bertahan ketika harga aset turun, pendanaan mengetat, atau kepercayaan pasar menghilang. Buku ini menggambarkan Dimon sebagai pemimpin yang menekankan margin keamanan, bukan asumsi bahwa kondisi baik akan berlangsung selamanya. Pendekatan tersebut membantu menjelaskan posisi JP Morgan Chase ketika banyak lembaga keuangan lain berada di bawah tekanan berat. Namun, buku ini tidak menyajikan kehati-hatian sebagai alasan untuk diam. Dimon digambarkan menggabungkan pertahanan yang kuat dengan kesiapan bertindak saat peluang yang sesuai muncul. Kombinasi ini penting. Organisasi yang terlalu agresif bisa runtuh dalam krisis, sedangkan organisasi yang terlalu pasif dapat gagal memanfaatkan kapasitasnya ketika aset atau bisnis strategis tersedia. Secara analitis, bagian ini memperlihatkan bahwa manajemen risiko juga merupakan kemampuan organisasi untuk mengambil keputusan ketika informasi tidak lengkap. Budaya transparansi membantu karena masalah dapat dinaikkan lebih cepat ke tingkat yang tepat. Meski buku berfokus pada Dimon dan JP Morgan Chase, pembaca tetap perlu melihatnya sebagai studi kepemimpinan perusahaan, bukan pembelaan menyeluruh terhadap industri perbankan besar dan seluruh dampaknya terhadap masyarakat. Terakhir, akuisisi Bear Stearns dan Washington Mutual menunjukkan pertemuan antara peluang dan kewajiban sistemik. Krisis 2008 memberi Dimon kesempatan untuk melakukan transaksi yang kemudian melekat pada citra JP Morgan Chase, terutama pengambilalihan Bear Stearns dan Washington Mutual. Krisafuli menempatkan langkah-langkah ini dalam kerangka kepemimpinan saat tekanan tinggi, bukan sekadar sebagai kemenangan bisnis. Kondisinya sangat berbeda dari transaksi normal. Kecepatan keputusan meningkat, informasi dapat berubah cepat, nilai aset sulit dipastikan, dan kegagalan satu institusi dapat memperbesar ketidakstabilan pasar. Dalam situasi seperti itu, kemampuan bank untuk menilai risiko, bernegosiasi, dan menyerap bisnis baru menjadi sangat menentukan. Buku menekankan bahwa pengalaman Dimon dalam akuisisi dan integrasi membuat JP Morgan Chase lebih siap mempertimbangkan transaksi semacam ini. Akan tetapi, kesiapan tidak berarti bahwa setiap pengambil alihan bebas risiko. Bear Stearns dan Washington Mutual membawa persoalan aset, operasi, dan reputasi yang harus dikelola setelah kesepakatan tercapai. Nilai analitis dari bagian ini terletak pada hubungan antara kesiapan sebelum krisis dan pilihan saat krisis. Neraca serta likuiditas yang lebih kuat memberi ruang bertindak, sedangkan kapasitas integrasi menentukan apakah tindakan itu dapat menghasilkan manfaat jangka panjang. Buku juga menunjukkan bahwa bank besar dapat memikul peran yang lebih luas ketika stabilitas sistem keuangan terganggu. Namun, peran tersebut tidak boleh dipisahkan dari pertanyaan tentang skala, konsentrasi kekuatan, dan risiko yang menyertai lembaga keuangan besar. Karena fokus Crisafulli terutama pada kepemimpinan Dimon, pembaca yang ingin kritik struktural terhadap industri, perlu melengkapinya dengan bacaan lain. The House of Dimon paling cocok untuk pembaca yang ingin memahami kepemimpinan di perbankan besar melalui satu figur sentral dan rangkaian keputusan korporasi yang nyata. Profesional jasa keuangan, mahasiswa bisnis, pengelola perusahaan, serta pembaca yang tertarik pada krisis 2.0 Waltat akan memperoleh gambaran yang berguna tentang hubungan antara budaya manajemen, kualitas neraca, akuisisi, dan pelaksanaan operasional. Manfaat praktisnya terletak pada penekanan bahwa strategi yang baik memerlukan disiplin informasi dan kesiapan menghadapi skenario buruk. Buku ini juga memperlihatkan bahwa karier eksekutif dapat dibentuk oleh kemunduran. Selama pengalaman itu diubah menjadi cara kerja yang lebih tajam dan dapat diterapkan pada organisasi berikutnya. Secara intelektual, pembaca dapat melihat mengapa penggabungan bank tidak cukup dinilai dari ukuran transaksi atau reaksi pasar pada hari pengumuman. Hasilnya bergantung pada integrasi sistem, kepemimpinan tim, dan kemampuan mengendalikan risiko setelah transaksi selesai. Dibandingkan buku bisnis yang hanya merayakan tokoh CEO atau buku krisis yang terutama membahas kebijakan publik, karya Crisafulli menonjol karena menghubungkan biografi Dimon dengan mekanisme internal bank. Fokusnya adalah bagaimana pengalaman dari Citigroup dan Bank One membentuk pendekatan yang dibawa ke JP Morgan Chase lalu diuji pada masa krisis. Batasannya juga jelas. Buku ini lebih kuat sebagai potret kepemimpinan dan strategi institusional daripada sebagai kritik komprehensif atas industri perbankan. Justru dengan memahami posisi itu, pembaca dapat memakai buku ini sebagai studi kasus yang kaya, sambil tetap mempertahankan penilaian kritis terhadap konsekuensi kekuatan bank besar. Jika Anda ingin mendukung Patricia Crisafulli, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.